Эртириңиз хайрлы болсун, кадырлы диңлейчилер. Шун 2020 жылын 23 декабры, хептеанын чаршембе күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Шун программабызда Марлы Динандар дөөлөттөн көмөк көздөп үйшүп хакимлиге барды. Тәдейлің өңі сиырасында ашавадың хәкіметлері ардан мейбе ве юмұртқа болшылуыны дөретмәе чалшияр. Геплешіңізді шо бейлік мағлуматлар діңләп білерсіңіз. Программамыздың етасы бөліңіне кечмезденің тәделіклер діңлән. Оларың мазмуны білен сізі мен сәхра таныш едіярін. 22 декабрда COVID-19-а каршы Moderna санжымының илкинчи санчылары Бирлешен Штатларын саулык коруш ишкерлеринин элине кечти. Бу вака Pfizer BioNTech компаниясынын санжымы тутуш юрту орноштурулуп башлаанынан бир хепте соңу кабат келди. Бирлешен Штатларда соңку бир хептенин давамында тасдикленен тәде хадисалардын орточо саны 210 миңге колой болуп, такминан 115 миң адам кетелхана жерлештирилди ве һәр күн орточо 2600дан көбүрөк адам өлүйөр. Pfizer BioNTech компаниясы кадалаштырыжы пәскелчиликлери арадан айырандан соң Европа билелеши COVID-19-а каршы көпчүлүклөйүн санжым компаниясына башламага таярланыр. 27 декабрда билелешинин чагында яйваңландырылма башланыр деп Европа билелешинин башлыгы Урсула фон дер Лейен айтты. Европа билелешинде Moderna санжымынын январ айынын башында тасдикленмагына карашылыр. Бу санжымын вирусун яйрамагы ыктысадияты вейран этмеги ве жемиятлери чаклендирмеги лерде яшама мәҗбүр итмәге дәвам идән махалы бер неме ары кесме гетермәк умыдыны дөрәтмәгне һәм карашылыр. Русия Европа билелешинин Кремлин танкыйчысы Алексей Навалийнин дәһәрләнмәге сәбәпле рус рәсмиләренә сияхат кадаганчылыгыны гыйрызмәк барыдагы гошодырның içində кабул эдерлексез карарына җавап итеп, юрда гыйрма кадаган эдилен Европа билелешинин рәсмиләренин санауны киңелдендегене әйтте. Москвадагы дашыры ишләр министрлыгы Русия Федерациясына гирме кадаган эдилен Европа билелешигине агъза юртларын ве куромаларын векилләренин санауны киңелтмек карарына келди дилип, министрлыгын 22 декабрда чап эден беянатында айдылыр. Шеледе министрлик нышаны алынанларын Европа билелешигинин чагында Русия каршы санкциялар инициативаларын өңө сүрмөгө жоопкер хасапланыандыгын хем белледи. Беянатта ресмилердин атлары мәлим эдилмеди жөнө министрлик бу карар барыда хабар etmek üçün Germaniyanın, Fransa'nın ve Şveçya'nın diplomatik vekilhanalarının yolbaşçılarının şeyle hem Avrupa Birleşiği'nin Moskva'daki delegasyasının çağırlandığını hem aittı. Navalny avgust ayında Rusya'daki bir uçurda huşunu yitirenden son becerge alma üçün Germaniya'ya verildi. Sonra Germaniya'daki, Fransa'daki ve Şveçya'daki laboratoriyalar Kremlin esası tanqidçisinin Sovet dövründe dörödülen Novichok adlı maddevilin zehirlenen divarada netice çıkardılar. Журналистлери коромок барыдагы комитет 2020 жылда дүйнөдө 21 журналисттин өз эдиян иш үчүн өлтүрүлгөндүгүн айтыяр. Бу кечен жылдагыдан 2 эсе көп болуп, 2019 жылда бу көрсөтүү 10 барабарды. Дүйнө Нью-Йоркта жерлешкен Метбуат адатлыгына көрөүчүлүк эдиян курамы 22 декабрда чап эден хасабатында шуул умумий хасап менен азырынан 30 журналисттин өз ишин бержай эдиян вактында өлтүрүлгөндүгүн хем белгилейер. Кечен жылда журналистлердин өлтүрүлмөгүн ikette köpölmeği elhenç bolup, bu mevceme halkara cemiyetçiliğinin etmişin cezasız kaldırılmağı bilen bağlı betbakçılığa karşı durup bilmeyendiğini görköder deyip, Комитетин yerine yetirici директори Joel Simon айтты. Хатавата көре коронавирус пандемиясы көпчүлүклөйүн хабар бериш териштелеринин үнсүнү өөдүнө чекип сыяхаты чаклендирен махалы 2020 жылда сөгөштө яда окатышыкта өлөн журналистлердин саны 3 барабар болду. Бу соңку 10 жылдагы эң пет көрсөтүүдөр. Qarşıq sövüş tərləri boyunca Amerikan quruması Bellator MMA Türkmenistanı türgün Dövlətcan Yaşımradov filan şərtnamə qol qoydu. Bu barədə MMA Junkie USA Today web saytı xəbər verir. Şun MMA Junkie Bellatorun ACA ligasının yarım ağır ağırım dərəcəsinin çempionu Dövlətcan Yaşımradov 205 funtluq sanovuna qoşunduğunu öyrəndi. Rəsmilər şərtləri elan etməsələr də köp sövüşlü saylama şərtnaməni təsdiqlədilər deyilib веб-сайтын хабарында айдылыр. 21 декабрда чап эдилен маалыматта Яшымрадовун хәзерки вакытта рус чемпиону Вадим Немков тарапынан долондурулган бөлүмө кошулгандыгы хем белгиленилер. 2019 жылдын февралында каршык сөгүш тәрләре яны MMA боюнча Түркмөсанды түргөн Яшымрадов ACA лигасынын 93 килограмма ченле, ярым агыр агырым дәрежесинин чемпиону